Karibu mpenzi msikilizaji kwenye matangazo ya jioni hii. Jioni hii tarehe 5 mwezi Juni. Ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikutangazia moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani DRC. Mimi ni Patrick Nduimana.
Jina langu ni BMJ Muridhi. Naungana na mwenzangu kukaribisha uweze kusikiliza matangazo ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, ambayo yanasikika katika nchi ya Kenya na eneo nzima la maziwa makuu. Vile vile unaweza kutupata katika masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kati ya yale tulokuandalia kwenye matangazo ya jioni hii, huko DRC upinzani unaendelea kupinga Rais Joseph Kabila asigombei kwenye uchaguzi ujao.
Mie kusema uchaguzi haitafanyika, mie ile sijui, mimi najua kabisa kia itafanyika. Kama ifanyike make ni vingine vingine tu, mi selio na constitution yetu tunaprevoa ke uchaguzi itakuwa.
Kadhalika tutakuletea habari kutoka huko Kenya, ambako tunaarifiwa kwamba wanawake wameanza kuhamasishwa juu ya talaka. Kulikoni?
Tutakuwa tunaishi ile ndoa ambayo kila kitu linapolulwa na nukuli chini, tunasema kuandika chini. Ama itakuwa kila saa mwanamume akileta chochote anasema ni ngapi ameleta, wapi unaleta, ili ikiwa kutakuwa na siku ambayo tutaachana, ndoa zitaishi kweli?
Jumuika nasi hadi tamati, lakini kwanza namkaribisha BMJ Muridhi aweze kuwasomea habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba wafuasi wa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe leo wameandamana hadi kwenye majengo ya tume ya uchaguzi ya nchi hiyo, wakishinikiza mageuzi ambayo wanadai ni sharti yafanyike ili uchaguzi ujao uwe wa haki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waandamanaji hao wanamshutumu Rais Emmerson Mnangagwa kwamba anatumia askari kufanya kampeni katika maeneo ya mashambani. Taifa hilo la Afrika Kusini litafanya uchaguzi wa rais na wabunge tarehe 30 mwezi Julai, ambao utakuwa wa kwanza kabisa tangu rais wa zamani Robert Mugabe kulazimishwa kujiuzulu. Wanaharakati nchini Uganda leo wameandamana hadi katika makao makuu ya polisi na kulalamikia kile walichokiita kwamba ni kutochukua hatua dhidi ya wahusika katika visa vya hivi karibuni vya utekaji nyara na mauaji. Maandamano haya yamefanyika huku kukiwa na tetesi kwamba polisi hawatekelezi ipasavyo wajibu wao wa kuwalinda raia wa Uganda. Takriban wanaharakati 20, wengi wao wakiwa wanawake, walitaka kufanya mazungumzo na jeshi na mkuu wa jeshi la polisi la Uganda. Wakivalia jezi nyeusi, wanawake hao walibeba mabango yaliyoandikwa maisha ya wanawake ni muhimu, na kutumia darama na masufuria wakisema maneno hayo hayo kwamba maisha ya wanawake ni muhimu. Hata hivyo, polisi walikabiliana nao na kukamata wanaume wane na mwanamke mmoja. Huko nchini Kenya, watu wameandamana katika mji mkuu wa Nairobi wakiitaka serikali kusitisha ujenzi wa kiwanda cha makaa katika mji wa Lamu. Wakiwa wanaadhimisha siku ya mazingira duniani, mmoja wa waandamanaji wa maandamano hayo, Khalid Hussein wa Haki Afrika, amesema wanataka kupeleka ujumbe dhahiri kwa rais wa Jamhuri ya Kenya kwamba hawataki makaa kwa vile ni sumu na yanaua, na kamwe hawawezi kuruhusu mradi huo kusonga mbele. Mradi huo wa makaa ambao unajengwa na kampuni ya China ya Power Global kwa gharama ya takriban dola bilioni 2 unasubiri kupata ridhaa ya mahakama ya mazingira huko Kenya kama ujenzi utafanyika au la. Maafisa wa Kenya wamesisitiza kwamba kiwanda hicho kitasaidia kukidhi mahitaji na yanayoongezeka ya umeme katika nchi hiyo. Wakosoaji nao wa mradi huo wanadai kwamba utaleta uharibifu mkubwa kwa mazingira. Na mwendesha mashtaka wa kitaifa wa Afrika Kusini leo amekataa ombi la aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jacob Zuma la kucheleweshwa kwa kusikilizwa kwa kesi inayohusu mkataba wa ununuzi wa silaha za gharama ya dola bilioni 2.5 za Marekani. Msemaji wa kiongozi huyo wa mashtaka ameeleza kwamba kesi hiyo itaanza kusikilizwa Ijumaa wiki hii. Zuma anakabiliwa na mashtaka 16 ikiwa ni pamoja na udanganyifu na ubatilifu kuhusiana na makubaliano hayo ya miaka ya 90 ya ununuzi wa vifaa vya kijeshi vilivyonuiwa kuimarisha jeshi la nchi hiyo. Zuma ambaye amekanusha mashtaka hayo alijiwasilisha kwa mara ya kwanza mahakamani mwezi Aprili wakati wa kutajwa kwa kesi hiyo. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa studio nambari 15 jijini Washington. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kwamba wakati ulimwengu ukiadhimisha siku kuu ya siku mahususi ya kulinda mazingira, nchi za kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla zinaendelea na juhudi za kuhifadhi mazingira, ikiwa ni upande wa kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki na kupunguza ukataji wa miti ili kupata makaa au mkaa wa kupika chakula. Ripoti kamili anayo mwenzangu Patrick Nduimana.
Kauli mbiu ya mwaka huu katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya mazingira ni piga vita uharibifu wa mazingira unaosababishwa na plastiki. Wito huo tayari umekwisha itikiwa tangu mapema na nchi kama vile Rwanda, ambayo iliweka sheria ya kupiga marufuku utumiaji wa mifuko ya plastiki tangu mwaka 2004. Tanzania na Kenya nazo zimekwisha piga hatua ya kuridhisha katika kupambana na matumizi ya mifuko ya plastiki. Serikali ya DRC nayo imetangaza kwamba tangu tarehe 30 za mwezi huu hatua ya kupiga marufuku uagizaji wa mifuko ya plastiki itaanza kutekelezwa nchini kote. Hatua hiyo imepokelewa vizuri na mashirika ya kiraia ya Kivu ya Kusini, ambayo yameanzisha kampeni itwayo hakuna tena mifuko ya plastiki kuingia kupitia mipaka yetu ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Ladislas Wetanane, naibu mwakilishi wa muungano wa mashirika ya kiraia ya kulinda mazingira katika Kivu ya Kusini, anasema chupa na mifuko vya plastiki vimeharibu maji ya ziwa Tanganyika, ziwa Kivu na mto Rusizi, na hivyo kuchafua maji na pia na kuwaua samaki wengi. Anaeleza pia mji wa Bukavu umekuwa mchafu mno kutokana na takataka za plastiki. Ukataji kiholela wa miti ili kupata mkaa na kuni navyo pia vinachangia kuharibu mazingira. Nchini Tanzania, katika eneo la Pwani, kampuni itwayo Space Engineering imeanza kuzalisha mkaa unaotengenezwa kwenye takataka na hivyo kuhifadhi mazingira, kama anavyosema mtendaji mkuu wa kampuni hiyo Philip Mtui.
Kutumia mkaa wa shilingi 8 kilo ambao ni kama shilingi 4000, una uwezo wa kuchemsha maji lita 40 kwa dakika 40 kwa interval ya masaa 3 mpaka 4. Ukipiga hesabu hizo kwa mtu ambaye ana taasisi, labda anapika labda chai ya wanafunzi au uji, gharama ya uji ya mtu mmoja ni 5. Kwa unachemsha maji lita moja kwa shilingi 20.
Kulingana na mamlaka ya kuhifadhi bahari, Ocean Conservancy, tani milioni 8 za plastiki zinatupwa baharini kila mwaka, na hivyo kuongezea kwa tani milioni 150 za plastiki ambazo tayari zipo baharini. Umoja wa Mataifa unakadiri kuwa tani milioni 13 zinatupwa ndani ya bahari kila mwaka.
Msikilizaji wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja ambayo kwa leo analetwa kwako nami BMJ Mridhi na mwenzangu Nduimana Patrick hapa studio nambari 15. Na tukiendelea na habari zetu ni kwamba manusura katika mlipuko wa volcano katika mlima wa Fuego nchini Guatemala wameanza kuomboleza na kufanya mazishi ya watu waliokufa. Kwa mengi zaidi tuungane na mwenzangu Harrison Kamau akisimulia zaidi.
Televisheni za kitaifa zimeonyesha watu wakiwa wamebeba majeneza begani, wakati maafisa wakisema idadi yaliyoangamia huenda ikaongezeka. Rais wa Guatemala Jimmy Morales Jumatatu ametembelea eneo la tukio na kukutana na waokozi pamoja na waathirika na familia zao. Maafisa wa kukadiria mikasa wanasema kuwa volkano hiyo imeathiri maisha ya watu milioni 1.7, huku zaidi ya 3,000 miongoni mwao wakiokolewa kutoka manyumbani na kupewa hifadhi kwenye makambi. Timu za uokozi zimekuwa kwenye eneo hilo tangu Jumapili zikiendelea kuokoa manusura pamoja na kutafuta watu waliokosekana. Eneo la Fuego liko takriban kilomita 44 kusini magharibi mwa mji mkuu wa taifa hilo, Guatemala City, pamoja na kukaribiana na mji wa Antigua ambao ni maarufu sana kwa utalii. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa La Aurora umefunguliwa tena baada ya kufungwa Jumatatu kutokana na hofu ya safari za ndege kuathiriwa na ukungu na majivu.
Tangazo la idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yaendelea kuwafikia kutoka moja kwa moja kwenye studio nambari 15 hapa mjini Washington DC. Na sasa namkaribisha tena BMJ Mboridhi awasomee zaidi habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anakutana na viongozi wa Uingereza hii leo mjini Paris katika juhudi zake za kuwashawishi viongozi wa Ulaya kubadilisha msimamo wao kuhusu makubaliano ya nyuklia na Iran. Netanyahu alianza ziara ya siku tatu ya bara Ulaya jana Jumatatu kwa kutembelea Ujerumani, ambako alitoa onyo kwa kansela Angela Merkel kwamba Wairani kuingilia kati masuala ya Mashariki ya Kati huenda kukapelekea mumiminiko mkubwa wa wakimbizi barani Ulaya. Akizungumza na waandishi wa habari katika kikao cha pamoja na Merkel, Netanyahu alisema kwamba Tehran ina nia ya kuanza kampeni ya kidini nchini Syria, ambako kuna Waislamu wengi wa dhehebu la Kisuni, kwa kutumia wanamgambo wa Kishia ambao wanawadhibiti ili kubadilisha imani yao ya watu wa Sunni. Kwingineko ni kwamba maandamano ya kuipinga serikali yameendelea tena hii leo katika nchi ya Jordan, licha ya waziri mkuu Hani Mulki ambaye alikuwa anaunga mkono hatua za kubana matumizi kujiuzulu. Maelfu ya waandamanaji wamekita kambi usiku kucha nje ya ofisi ya waziri mkuu huyo anayeondoka, wakitaka serikali kufuta mipango yake ya kuongeza bei za bidhaa na ongezeko la kodi ambazo wakosoaji wanasema inawalenga watu maskini na wenye kipato cha wastani. Mulki alijiuzuru baada ya kukutana na mfalme Abdullah wa nchi hiyo kufuatia siku tano za maandamano dhidi ya hatua za kubana matumizi zilizopangwa kutekelezwa na serikali ya taifa hilo la kifalme na ambazo zinaungwa mkono na Benki ya Dunia IMF.
Katika habari nyingine, spika wa bunge la Tanzania ametoa wito kwa bodi ya benki kuu ya nchi hiyo na menejimenti yake kufika mbele ya kamati ya bunge kujieleza juu ya matumizi mabaya ya bima ya matibabu. Maelezo hayo alifuata baada ya mbunge wa Ulanga Goodluck Mlinga kudai kuna ufisadi mkubwa juu ya watumishi wake kutibiwa nje ya nchi. Mwenzetu Sunday Shomari amezungumza na spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai na kuanza kutaka kujua juu ya madai hayo.
BOT kama shirika la umma, wao wana mkataba na kampuni inayoitwa Jubilee ambapo fedha nyingi sana kwa ajili ya mkataba wa bima ya afya. Wakati tulishakubaliana serikalini karibu watu wote kwa upande wa fedha za umma tutumie mfuko wa bima wa afya, National Health Insurance Fund. Kwa hiyo tukawa tumeagiza kwamba kamati yetu hili waite tujue sababu za msingi za kwa nini wao wanatumia fedha nyingi sana kwa ajili ya bima ya afya, wakati wanaweza kutumia fedha kidogo kupitia shirika letu la bima la taifa na wakapata huduma zile zile za afya. Jambo la kucheki tunakuona kama ni kweli au sio kweli, na kama jambo hilo ni kweli sasa wanachukua hatua gani kurekebisha anomali hiyo.
Na pengine speaker, pia kuna swala ambao wewe unaweza kutuambia. Huo utaratibu umeeleza hapo, lakini kuna watu walikuwa wanajiuliza kwamba je, pengine hizi ni bima zao binafsi. Sasa unahusiana vipi na serikali?
Hapana, sio bima binafsi, ni bima inayowekwa na benki kuu kama taasisi kwa wafanyakazi wake.
Sasa mkishakaa kwenye kamati ile ya PAC wakiangalia, pengine ni hatua gani zinafuata?
Bunge kazi yake ni oversight, tunasimamia serikali. Kwa hiyo tutatoa mapendekezo na kuishauri serikali kwamba mwenendo huo sio mzuri, lazima urekebike. Hawezi kutumia fedha za umma wanavyotaka, haiwezekani.
Na pengine hili linafanyika ndani ya muda gani?
Sasa inategemea mkataba wa benki kuu na hao Jubilee na lini. Unajua kuna implications za kuvunja mkataba, eh?
Mm-hmm.
Kwa hiyo mkataba mingi ni ya mwaka mmoja mmoja, kama imebaki miezi kadhaa lazima kuvumilia hiyo miezi ishe. Alafu baada ya hapo itabidi wajiunge na National Health Insurance Fund.
Na pengine labda kuna hatua zozote baada ya hapo za kuwajibishwa mtu yoyote kwa kitu kama hicho?
Hapana, hapana, sio rahisi, kwa sababu yatakuwa ni maamuzi ambayo yalipita kwenye vikao. Ila kama kuna uzembe ndani yake, hilo ni jambo jingine. Lakini kwa sababu ni maamuzi ambayo yalipita katika vikao vyao, basi sasa itabidi wafikishe maamuzi ambayo yanaendana na trend ya nchi na uelekeo ambao Mheshimiwa Rais amewekea msingi tuufuate.
Spika wa Bunge la Tanzania Job Ndugai akizungumza na Sauti ya Amerika. Huko DRC, malumbano kuhusu mchakato wa uchaguzi yanaendelea na upinzani unaendelea kupinga Rais Joseph Kabila asiwezi kugombea kwenye uchaguzi ujao ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Disemba. Na huko Kivu ya Kusini, mwandishi wetu Oster Malivika ameweza kuongea na watu kutoka chama cha upinzani cha UDPS ambacho kinasema kuwa na wasiwasi kuhusu uchaguzi unaotarajiwa kufanyika huko DRC na kufuatia hali hiyo ya kisiasa ambayo inaendelea kuleta taharuki.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Bukavu unaopakana na nchi ya Rwanda na vile ziwa Kivu, Bi Jose Emina, kiongozi wa chama cha upinzani kwa muda mrefu UDPS, asema kwamba dalili zilizopo za waletea shaka kufuatia mchakato wa uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, japokuwa tume huru ya uchaguzi imeanzisha kampeni ya kuwaonesha raia, yani wananchi, namna ya kutumia kompyuta itakayotumiwa kwa kupiga kura.
Kwa kweli mpaka kwa siku ya leo tungali na mashaka fulani, kwa kuwa tunajua kama
mashaka kuhusu
uchaguzi, kwa kuwa tunajua kama wingi ambao inamuunga bwana Joseph Kabila mkono hawako tayari kwa kwenda kwa uchaguzi, mpaka kwa siku ya leo hatuyajua ni nani yule atakuwa kandideti wao.
Tumezungumza hata hivyo naye Yannick Ndatabayo, kiongozi wa vijana hapa mkoa Kivu ya Kusini, na vile vile akiwa katika chama tawala cha PPRD, chama kinachomuunga mkono Rais Joseph Kabila.
Ndio sisi kama vijana tutagombea kwa sababu vijana wanakuwa wengi katika population. Uchaguzi unaweza kusaidia kwa sababu inampatia raia namna ya kujichagulia kiongozi huyo anataka kusudi apartisipe kwa mabadilisho ya uongozi wa nchi.
Tukiwa hapa katika barabara za mji wa Bukavu, tunakutana naye Pasia Muderwa, muuzaji wa mapeni ya simu za mkono, ambaye anasema kwamba anachosubiri kwa sasa ni kupiga kura ili achague kiongozi wake mpya atakayeongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa siku za usoni.
Mie kusema uchaguzi haitafanyika, mie ile sijue, mimi najua kabisa kile itafanyika. Kama ifanyike make ni vingine tu, mimi selo na constitution yetu tunaprevoir que uchaguzi itakuwa. Kama haikuwe make ni vingine tu ndio itakuwa. Mie niko prema, niko tayari kwenda chaguo.
Hayo yakiendelea, mataifa mengi yafuatilia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa swala la uchaguzi. Hapa nilikutana naye Frastini Muyumba, kiongozi wa vijana barani Afrika, ambaye alisema lazima uchaguzi utafanyika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo namna mchakato unavyoendelea.
Ndiye kwa sababu tume huru ya uchaguzi haijasema mambo tofauti, tunawaza kama uchaguzi utafanyika hapa kwetu Kongo mwaka huu.
Wananchi katika maeneo haya wasema kwamba wanachokihitaji ni kuona kwamba uchaguzi unafanyika ili kuweko na maendeleo zaidi, kwa sababu kumekuwa na hali
ya ukosefu wa usalama kila mara. Kutoka hapa katika mji wa Bukavu, mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya na kuangazia swala la talaka na kugawana mali endapo mke na mume wataachana. Mahakama ya Kenya hivi karibuni ilitoa maamuzi ambayo yamezua mjadala mkali nchini humo. Uamuzi ambao ulitolewa kulingana na sheria ya ndoa nchini Kenya ambayo shirika la mawakili wanawake Kenya FIDA wanasema kuna umuhimu wa kufutilia mbali sheria hiyo. Mwandishi wetu Huba Abdi amefanya mazungumzo na mkurugenzi wa FIDA na baadhi ya Wakenya na kutuandalia makala ifuatayo.
Ni pigo kwa wanawake wa humo nchini Kenya baada ya mahakama kuu kupinga ombi lao la kugawana mali nusu kwa nusu baada ya talaka.
Wanawake wengi Kenya watapata kuumia kulingana na hiyo uamuzi. Najua tumepata kuona ya kwamba katika mtandao watu wengi wanasema, kuna wale ambao wanasema hiyo ni sawa, wacha kila mtu aweze kuonyesha kile ambacho amepata kuleta kwenye ndoa, ama kwa Kiingereza contribution. Lakini swali ni mama wangapi, asilimia ngapi ya kina mama wanaweza kuonyesha hiyo contribution. Kwa hivyo tusiweze kuwachukulia wamama wachache, maybe wale ambao wako Nairobi ama wamepata kufanya kazi kwenye mji na wamepata kuelimishwa kidogo, tukaamua sasa hiyo ndio semeaje foundation ya kila mwanamke Kenya. Wanawake wengi asilimia kubwa ni ya wale wamama ambao bado hawaezi kuonyesha lakini wamekaa kwenye ndoa.
Kulingana na mkurugenzi wa muungano wa kutetea haki za wanawake kupitia FIDA, kifungu cha 45 sehemu ya 3 inayohusu ndoa na mali inafaa kufutiliwa mbali ndiposa walifika mahakamani kuitaka iharamishe sheria iliyopo kuhusu kugawana kwa mali baada ya kutalakiana na kusema hawakufurahishwa na uamuzi huo.
Uamuzi ambao tulitarajia ni kwamba jaji angeza kusema ya kwamba ile section 7 ya Matrimonial Property Act hailingani na constitution ili iweze kutolewa, repeal of the section 7 of the hiyo Matrimonial Property Act. Na alafu mwisho pia aweze kusema tukiwa tunasema hii non-monetary contribution ya kina mama tunaipima kivipi? Sisi kama FIDA tunasema sema tu ni sawa. Najua hiyo ni rahisi. Lakini ukisema ya kwamba utaangalia wanawake waseme ile mchango walitoa, ningependa kujua anaangalia maybe kuwalea watoto ni pesa ngapi, ama kulima shamba, kuchunga boma, kuangalia fundi wanapojenga nyumba. Najua sisi hizo ndio kazi mingi unaona wanawake wanafanya. Mzee anafanya kazi Nairobi, anatuma pesa nyumbani ndio nyumba ijengwe. Wewe mke kila siku unaamka unaangalia fundi ameweka maji kiasi gani, simiti ijaibiwa nini nini. Hiyo kazi itaweza kulinganishwa na pesa kiasi gani? Kama FIDA tunasema huwezi linganisha na pesa yoyote. Mpe tu sawa. Wewe ulifanya kazi Nairobi kutuma pesa, yeye alichunga na nyumba ikakua.
Aidha, Teresa Omondi amekosoa uamuzi wa jaji Matiba kwa kusema uamuzi huo umerejesha Kenya hatua nyingi nyuma katika kutetea haki za wanawake.
Kati tulikaa kama kikao cha mawakili tukiangalia uamuzi huo, tukajiuliza sasa inasema nini kuhusu ndoa? Itabidi tubadilishe kampeni zetu, tuambie kila mama ukiolewa lazima ensure uko na receipt. Na hiyo tutakuwa tunasema nini kuhusu ndoa? Tutakuwa tunaishi ile ndoa ambayo kila kitu linapolurwa na nukuli chini, tunasema kuandika chini. Ama itakuwa kila saa mwanamume akileta chochote anasema ni ngapi ameleta, wapi unaleta, ili ikiwa kutakuwa na siku ambayo tutaachana, ndoa zitaishi kweli? Bado najua nikiingia kwenye ndoa nikijua hata mambo yakienda mrama tutatoka sawa sawa, utaweka juhudi bila kuwa na wasiwasi. Lakini sasa hii ni kama kampeni zinataka kunaja kubadilishwa.
Baadhi ya Wakenya wanaunga mkono uamuzi wa jaji Matiba na kusema wanawake huchukua fursa kama hizo kuacha waume zao ili kutajirika licha wao kuishi kwa ndoa kwa muda mrefu.
Lakini pia kulingana na hii kesi ambayo ya wamama ama hii ya marriage issue, tumeona kwamba jaji amejaribu kuwa sawa na amejaribu kuweka pande zote. Manake huyu mama alipi nyumba, alipi bili yote ya maji, alipi bili yote ya stima, alipi bili yote ya maandalizi ya nyumba. Vitu zote zinanuliwa na mzee. Baadaye mkiachana mnaambiwa mpasue katikati. Kwani mlikuwa mnapasua mabili? zile mabili za nyumba, mlikuwa mnapasua karo za mtoto, kodi ya nyumba, nauli ya magari, ama kama kuna gari mafuta ya kununua kwa hiyo gari, yeye alikuwa anachangia. Hakuwa anachangia lolote, lakini unapata anajiweka upeo mbele kulingana na zile sheria.
Uamuzi huo hata hivyo umewakeketa maini baadhi ya kina mama ambao wanasema mama huhusika pakubwa katika kujenga mali ya familia.
Mama ni kuna wale wanakaa nyumbani wanalelea watoto na kuchunga, na mzee anafanya kazi. Kwa hivyo mama ako na jukumu yake na mzee ako na jukumu yake. Kwa hivyo tunasema ya kwamba ikiwa hiyo vitu ikatwe sawa ni mzuri kwa upande ya wamama, ikwe ikawe iko. Wasisema ati mzee Sauri ana pesa ananunua hii ama anasomesa watoto anafanya hii. Wajue mama ndio ako jukumu kubwa. Bila mama ndio kika ya nyumba. Mama akiharibika kila kitu itaharibika, hata mzee hata kaa kwa njia mzuri.
Kuba Abdi, Sauti ya Amerika, Kenya.
Baada ya kufuata ripoti hiyo ya Huba Abdi kuhusu mambo ya talaka huko Kenya, namkaribisha tena mwenzangu BMJ Muridhi kwa muktasari wa habari.
Wanaharakati nchini Uganda, wengi wao wakiwa wanawake, leo wameandamana hadi kwa makao makuu ya polisi na kulalamikia kile walichokiita mamlaka kutochukua hatua dhidi wahusika katika visa vya hivi karibuni vya utekaji nyara na mauaji katika nchi hiyo. Wafuasi wa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe wameandamana hadi kwenye majengo ya tume ya uchaguzi nchini humo hii leo, wakishinikiza mageuzi ambayo wanadai ni sharti yafanyike ili uchaguzi ujao uwe wa haki na kweli. Maandamano yamefanyika hivi leo katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kushinikiza serikali kusitisha ujenzi wa viwanda vya makaa katika mji wa Lamu. Mwendesha mashtaka wa kimataifa katika nchi ya Afrika Kusini amekataa ombi la aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jacob Zuma la kucheleweshwa kwa kusikilizwa kwa kesi inayohusu mkataba wa ununuzi wa silaha za gharama ya dola bilioni 2.5 za Marekani. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anakutana na viongozi wa Ufaransa hii leo mjini Paris, Ufaransa, katika juhudi zake za kuwashawishi viongozi wa Ulaya kubadilisha msimamo wao kuhusu makubaliano ya kimataifa ya nyuklia na Iran. Waziri Netanyahu alianza ziara yake ya siku tatu katika bara la Ulaya jana Jumatatu na kutembelea Ujerumani, ambako alitoa onyo kwa Kansela Angela Merkel kwamba wa Iran kuingilia kati masuala ya Mashariki ya Kati huenda kukapelekea mmiminiko mkubwa wa wakimbizi katika bara la Ulaya. Akizungumza na waandishi wa habari hivi leo katika kikao cha pamoja na Mako, Netanyahu alisema kwamba Tehran ina nia ya kuanza kampeni ya kidini nchini Syria, ambako kuna Waislamu wengi wa dhehebu la Kisuni.
Na hapa ndipo tunafikia mwisho wa matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, producer wetu Aida Isa, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, mimi ni Patrick Nduimana
na mimi ni BMJ Muridhi,
sote twawageni tukiwatakia usiku wa mwanana.